Clintonun bu münasibətindən az əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının fəal qrupları qərbin lider qadınlarını onların aksiyasına dəstək verməyə çağırmışdı. Qrup bildirmişdi ki, iyunun 20-sində Hillary Clintona və Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashton'a məktub göndərərək krallığın sürücülük hüququ ilə bağlı qaydalarının dəyişməsində köməklik istəyiblər. BMT-nin baş assambleyası Ban Ki-moonu yenidən baş katib seçib, Cənubi Koreyadan olan 67 yaşlı diplomat iqlim dəyişikliyi, nüvə tərk silahı, qadın məsələlərinə münasibəti, o cümlədən Rusiya və Çin kimi ölkələrdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı sərt mövqeyi onu postda ikinci dəfə saxlayıb. 2007-ci ildən BMT-nin baş katibidir, yeni dəstəkdən sonra isə o 2016-cı il dekabrın 31-nə kimi bu posta sahib olacaq. Ban Ki-moon BMT-nin 8-ci baş katibidir. Azadlıq Radiosunda bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərləri məndən Səadət Akif qızından eşitdiniz. Növbəti saatda görüşənə dək ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyədən sonra Sevda İsmailin təqdimatında Can Bakı verilişi efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gümüş telli xəzər üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı. Dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftə min şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Sevməyi
to remain silent. Anything you say can and will be used against you in this court of music. If you give up that right, you have a right to an attorney. If you cannot afford one, one will be appointed to you by the state.
Could you get me out of jail?
You can't be serious, man. You playing
around.
Could
you get me out of jail?
Man, ain't he done nothing?
Could you get me out of jail?
Hey, look. Hey, smacking my cell phone. Hey,
could you get me out of jail?
I can't lose my phone. Oh, that's some bullshit.
Could you get me out of jail?
I think I had a little too much to drink, cause I was in the club with my homeboy, standing there talking to my homegirl. Next thing I know, I'm in some handcuffs, and I got blood on my t-shirt.
Yep.
I don't even know what the hell I done. I don't even remember even being in trouble. All I remember is standing in the parking lot, and everybody telling me to hush. I seen an ambulance pull up, and then I seen a fire truck, then I seen another ambulance pull up. I'm like, what the? And why everybody looking at me, and why they pointing at me, and what the hell did he get? The police, man, they don't call to me.
Could you get me out of jail?
Hey, shawty, call my mama.
Could you get me out of jail?
Tell her to call Rudy, he the bail bond.
Could you get me out of jail?
Man, look, tell him put the house on the truck.
Could you get me out of jail?
I don't know what the hell I'm being charged with. Hey, what I'm being charged with?
Could you get me out of jail?
Boy, she's hopping with a hot thing, popping her thing on top of the bed. She had hair hung down from her head to her neck to her back to the crack of her chest. Everything was fine, but it seemed fine whole time. Me and her was in it together. We did a little bit of this, little bit of that, little bit of little bit of yeah. You go tell her what time to go home. She act like she ain't wanna leave us. I got a girlfriend, and I'm like a daddy to a kid, and I got to go home with it. She left, and I left, but soon as I left, I get pulled by.
No,
turn on rape somebody.
Rape somebody.
Yeah, get out in the car.
Get me out of jail.
I'm a rapper.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 22 iyun çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzumuz yol polisi Bakı yollarında nəyi təmin etməyə çalışır? Qonağımız Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov. Verilişimizin ikinci yarısında Bakı Oslo'dan baxanda necə görünür? Qonaqlarımız Norveç paytaxtından təzəcə qayıtmış jurnalistlər Zamin Hacı və Sevinç Tilman qızı olacaq. Keçirik birinci mövzuya. Vaqif Əsədov artıq xəttədir. Vaqif bəy?
Bəli.
Hoş gördük Vaqif bəy.
Xoşunuz olsun Sevda xanım.
Vaqif bəy, ayın əvvəlinə demək olar ki, Bakı yollarında reydlərə başlamışsınız. Məqsəd nə idi?
Hürmetle yol polisi olarak bu səlahiyyət bizə aid olduğundan hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə biz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Yəni söhbət təkcə ayın əvvəli axırından gedmir. Ümumiyyətlə hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyi təmin edilməsi baxımından mütəmadi olaraq məqsədli şəkildə tədbirlər həyata keçiririk ki, yol qəza hadisələrinin sayı aşağı düşsün. Hər bir hərəkət iştirakçılarının rahat, təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təşkil edilmiş olsun.
Bəli, bəli. Bəs reydlər daha çox hansı ərazilərdə aparılırdı? Bakının hansı ərazilərində?
Ümumiyyətlə son zamanlar avtonəqliyyat vasitələrinin ban şüşələrinə görünüşü məhdudlaşdıran, şəffaflığı çorlayan pərdələrin, pulyonkaların, örtüklərin və digər qurğuların quraşdırılaraq idarə edilməsi faktları üstünlük, yəni çoxluq təşkil etdiyindən bu istiqamətə, yəni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə və şöbə əməkdaşları da cəlb edilib. Belə ki, təkcə son günlər tərəfimizdən keçirilən tədbirlər zamanı pərdəli, plonkalı idarə edilən 120-dən artıq sürücü aşkar edilib ki, barələrində müvafiq olaraq inzibati protokollar tərtib edilib. Və xüsusilə də sizin mənə verdiyiniz şansdan istifadə edirək, bir də radio dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, Rusiya istehsalı olan VAZ-2106 və VAZ-2107 markalı avtonəqliyyat vasitələrində qabaq hissəsində müəyyən elementlər quraşdırılaraq avtomobilin qabaq hissəsi asfalt səthdən qaldırılır və yaxud yük yeri hissəsinin yayları müəyyən ölçüdə kəsilərək asfalt səthinə yaxınlaşdırılır ki, bu da konstruksiya dəyişikliyi deməkdir.
Nə məqsəd edilir bunlar?
Yol hərəkətində idarə edilməsi təhlükə olduğundan, yol qəza hadisələrinin yaranması ehtimalı olduğundan, həmçinin yol hərəkəti haqqında qanunun tələbi pozulduğundan bu istiqamətdə də tərəfimizdən təsirli tədbirlər davam etdirilir. Konstruksiya dəyişikliyi edilən deməli, bu günə son bir ay ərzində 82 avtomobilin sürücüsü saxlanılıb ki, barələrində qanunvericilə uyğun tədbir görülüb.
Vaqif bəy, bax, istər konstruksiya dəyişiklikləri, istərsə dediyiniz o plyonkalar, yəni illərdir bu barədə söhbət gedir. Yəni, heç bir faydası olmurmu sizin bu reydlərinizin?
Yox, mən belə deməzdim. Görünür, bu istiqamətdə bəzi sürücülər intizamsızlıq edərək yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini pozmağa çalışsalar da, biz də yol polisi alaraq bu kimin qayda pozuntularının qarşısını almağa çalışırıq. Yeri gəlmişkən çox havazlı, yüksək tonlu səs artırıb azaldan siren və musiqi səs siqnallarını da avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdıraraq idarə edilməsinə də qarşı bu gündə tərəfimizdən təsirli tədbirlər gedir. Yəni, məlumat üçün bildirirəm ki, ötən il iyun ayında yol hərəkəti haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişiklikdən sonra bu tipli səs siqnallarının avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılması və idarə edilməsi artıq yol hərəkəti haqqında qanunun və inzibati xətalar məcəlləsinin 155.7 maddəsinə uyğun məhkəmələr tərəfindən yəni müvafiq cəza tədbirləri həyata keçirilir. Yəni, quraşdırılmış səs siqnalları hakimlərin qərarları əsasında müsadirə edilir, eyni zamanda sürücü müəyyən məbləğdə cərimə ödəməli olur. Yəni, yenə də səs siqnallarına qarşı tərəfimizdən keçirilən tədbirlərdə 160 avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə belə cəza sanksiyaları tətbiq edilibdir.
Yəni, bütün bunlardan sonra yenə də o səs siqnallarından istifadə edirlər. Səbəbi nədir bunun?
Burada yol polisləri tərəfindən keçirilən təsirli tədbirlərlə yanaşı təbliğat xarakterli verilişlərin də aparması zərurəti yaradır. Yol polisi olaraq bu istiqamətdə daha belə deyək, təsirli tədbirlərin tərəfimizdən keçirməsi üçün təbliğat işinin aparılması da yəni ehtiyac var. Güman edirəm ki, bu istiqamətdə təbliğat işlərinin mütəmadi aparılması biz yol polisi əməkdaşlarının müsbət göstəricilər əldə etməsinə yəni mütləq yardımcı ola bilər.
Hansı tədbirlər? Məsələn, siz neynəsəz bütün bunlar yoluna qoyula bilər sizcə?
Hər bir sahədə olduğu kimin biz yol polisində də iki istiqamətdə fəaliyyət göstərilir. Deməli, ilkin olaraq təbliğat işinə biz belə deyək
önəm verirsiniz.
Yəni təbliğat aparmaqla sürücülərə yol hərəkəti haqqında qanunun tələbləri barəsində məlumat verməyə çalışırıq. Və müsbət təsir, yəni müsbət göstərici əldə edilmədikdə, əlbəttə ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə uyğun hərəkət iştirakçılarının məsuliyyətə cəlb edirik ki, bu da törədilən inzibati xətaların qarşısının alınması kimi qiymətləndirilməlidir.
Vaqif bəy, necə bilirsiniz, Bakı sürücüləri sözə baxandılar mı? Yəni, qanuna tabi olandılar mı?
Tam intizamsızlıq demək olmaz, ancaq yol hərəkətində mədəniyyətin formalaşmasına böyük ehtiyac var və bu istiqamətdə cəmiyyətimizin heç bir üzvü kənarda qalmadan məsuliyyətini dərk etməli və artırmalıdır. Yol qəza hadisələrinin sayının aşağı salınmasında hər bir hərəkət iştirakçısının yol qəza hadisəsi ilə bağlı həyat və sağlamlığının qorunmasında biz hərəkət iştirakçısı olaraq belə deyək, bu istiqamətdə fəaliyyətimizi gücləndirməliyik ki, hadisələrin sayı aşağı düşsün. Nəzərə alsaq ki, bugün paytaxt üzrə baş vermiş yol qəza hadisələrində hər hansı bir hərəkət iştirakçısının dünyasının dəyişməsi bu cəmiyyətin üzvüdür, bu dövlətin vətəndaşıdır, bizlərdən biridir. Deməli, düşünmədən bu istiqamətdə hər birimiz yol polisi əməkdaşlarına yardımcı olmalıyıq, təbliğat işini aparmalıyıq, küçə və yollarda hərəkət edərkən nizam-intizamlı olmalıyıq. Eyni zamanda yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə düzgün riayət etməklə yol mədəniyyətini nümayiş etdirməliyik. Və nəzərə almaq lazımdır ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsi, yol mədəniyyəti, yol hərəkəti haqqında qanuna hörmət, eyni zamanda özünün və başqalarının təhlükəsizliyi kimi başa düşülməlidir.
Vaqif bəy, indi keçək piyadalara deyirəm. Əgər sürücülərlə bağlı bir sözünüz varsa buyurun deyin, yoxsa piyadalara keçək.
Bilirsiniz, piyadalarla bağlı əldə etdiyimiz nəticələr doğrudan da bugün ürək ağrıdandır. Paytaxt üzrə qeydə alınan ümumi yol qəza hadisələrində təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların avtonəqliyyat vasitələri ilə vurulması ümumi hadisələrin demək olar ki, 52%-nə yaxın edir. Bu da əlbəttə ki, çox yüksək bir göstəricidir. Baxmayaraq ki, paytaxt ərazisində 40-a yaxın yeraltı piyada keçidi müasir standartlara cavab verə biləcək halda piyadaların istifadəsinə verilib. Çox təəssüflər olsun ki, bu keçidlərdən piyadaların düzgün istifadə etməməsi son nəticədə yol nəqliyyat hadisələrinin artımına səbəb olur. Söz yox ki, bu istiqamətdə yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini əldə rəhbər tutaraq Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi, eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin digər orqanlarında çalışan sahə rəisləri, post patrol xidmət müfəttişləri və digər sahə üzrə çalışan polis əməkdaşları dislokasiya üzrə xidmət apardığı ərazilərdə olan yeraltı yerüstü piyada keçidləri nəzarətə götürülüb və məcburi olaraq bu piyadaların həmin keçidlərdən düzgün istifadə etməsini təmin edirik. Amma buna baxmayaraq yanvarın birindən bugünə qədər əməkdaşlarımızın keçirdiyi tədbirlərdə 700-ə yaxın piyada təyin olunmayan yerlərdən keçdiyi üçün saxlanılaraq barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 153-cü maddəsi tətbiq edilərək 10 manat məbləğində cərimə edilir. Bir daha sizin mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edərək Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə, ümumiyyətlə piyadaların nəzərinə çatdıraraq bildirirəm ki, təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadalar yol polisi əməkdaşları tərəfindən aşkar edilərək saxlanılacaq və dərhal yerindəcə onlara 10 manat məbləğində yəni cərimə tətbiq ediləcək.
Vaqif bəy, bayaqki sualımı yenə təkrar edirəm. Yəni reydlər şəhərin daha çox hansı ərazilərində aparılırdı? Yoxsa bütün ərazilərdə
aparılırdı?
Yəni reydləriniz, piyada reydlər şəhərin hansı ərazilərində aparılırdı? Mərkəzində, yoxsa kənarlarda?
Ümumiyyətlə, təbliğatı və həlli vacib olan bir sualınıza görə təşəkkür edirəm və ətraflı cavab vermək üçün bir daha qeyd edirəm ki, paytaxt ərazisində 40-a yaxın yeraltı və yerüstü piyada keçidləri, yəni inşa olunub, piyadaların istifadəsinə verilib və xüsusən keçirdiyimiz bu reydlər qeyd etdiyim piyada keçidlərinin yaxınlığında yəni həyata keçirilir. Deyək ki, əhalinin 5 mərtəbə kimi tanıdığı ərazidə, Bülbül prospektinin Füzuli küçəsi ilə kəsişən hissəsində, 28 may Bülbül prospekti kəsişməsində, Azadlıq meydanı qarşısında, 20 nömrəli məktəbin yaxınlığı, İnşaatçılar prospekti Olimp mağazini kimi tanınan yəni İnustun mağazanın qarşısı, İnustun qarşısı, ümumiyyətlə paytaxt ərazisində mövcud yeraltı yerüstü piyada keçidləri yaxınlığında əməkdaşlarımız tərəfindən bu reydlərin aparılması həm də piyadaların təhlükəsiz davranış vərdişlərinin başlanması məqsədi daşıyır. Yəni bilirsiniz mental xüsusiyyətlərimizlə bağlı müəyyən göstəricilər var ki yəni doğrusu bilmirəm bunu dinləyicilərə hansı formada çatdıraq ancaq bu deyilməlidir. Yol polisi olmadan hələ ki bəzi hərəkət iştirakçıları sərbəst olaraq öz hərəkətlərini tənzimləyə bilmir ki, bu da son nəticədə yol qəza hadisələri ilə əlaqələndirilir. Yəni, yol qəza hadisələri baş verir ki, nəticəsi də ürək ağrıdandır. Nəzərə alsaq ki, hər bir yol polisi əməkdaşının fəaliyyətinə xidmət etdiyi dislokasiya üzrə qeydiyyata alınmış hadisə ilə bağlı qiymət verilir. Ən ümumdə vəzifəmiz də hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsini təmin etmək, onların mənzil başına rahat, təhlükəsiz və fasiləsiz yetişməsini təşkil etməkdir. Elə isə bu istiqamətdə yol polisinin keçirdiyi tədbirlər, əldə etdiyi nəticələr, yol qəza hadisələrinin sayı təhlili deməyə əsas verir ki, bu istiqamətdə yol polisinin keçirdiyi tədbirlər müsbət nəticə verib, ancaq hadisələrin bir daha təkrar edirəm, minimuma yendirilməsi, hərəkətin təhlükəsinin təmin edilməsində yəqin ki, hərəkət iştirakçıları da nizam intizamlı olmalı, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinə düzgün yerinə yetirməli və yol mədəniyyətini nümayiş etdirməlidir.
Vaqif bəy, bir də bilmək istəyirdim. Bax, yol nəqliyyat hadisələri ən çox nəyin ucubatından baş verir sizcə?
Deməli, hadisələrin əlinə nəzər salsaq, ətraflı olaraq sizi düşündürən bu sualı cavablandırmış oluruq. Əsasən, avtonəqliyyat vasitələrinin, avtomobillərin sürücülər tərəfindən yüksək sürətlə idarə edilməsindən qeydiyyata alınır. Yəni, ümumi hadisələrin demək olar ki, 50% yüksək sürətlə idarə edərkən qeyd alınır. Məsələn, yol hərəkəti haqqında qanunun konkret olaraq tələbində qeyd olunur ki, sürücü idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsini elə sürətlə idarə etməlidir ki, hərəkət istiqamətində hər hansı bir təhlükə yaranarsa, o təhlükədən yayınmış olsun. Digər yol hərəkəti haqqında qanunun tələbində isə söylənilir ki, sürücü elə normal sürət seçməlidir ki, qabaqda gedən nəqliyyat vasitəsi sürəti kəskin azaltdıqda və ya gözlənilmədən dayandıqda onunla toqquşmanın qarşısını almış olsun. Çox təəssüflər olsun ki, bugün bəzi sürücülərimiz bu qanunun tələblərini düzgün riayət etmədiyindən yol qəza hadisələri qeydə alınır. İkinci yerdə isə bayaq qeyd etdiyim kimi piyadaların vurulmasıdır. Üçüncü yerdə yol ayrıclarının keçmə qaydalarının pozulmasıdır. Bu həm də tıxacların səs siqnallarının verilməsinə, ətraf mühitin çorlanmasına səbəb olan hallardır ki, bu istiqamətdə də tərəfimizdən tədbirlər keçirilir. Son zamanlar əhalinin qoşa xətt kimi tanıdığı üfüqi nişanlanma xəttinin tələbin kəsərək əks istiqamətli yol zolağına daxil olmaqla hərəkətin etmə hallarına qarşı tərəfimizdən məqsədli olaraq tədbirlər keçirilir ki, bu istiqamətdə də deməli əlində olan göstəriciyəsən deyə bilərəm ki, 300-dən artıq sürücü saxlanılıb məsuliyyətə cəlb edilir. Bundan başqa bir daha sizin mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edərək dinləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, paytaxt üzrə quraşdırılmış kameralar vasitəsilə hərəkətə tam nəzarət etmə imkanı vardır. Və bu kameralar vasitəsilə hər bir yol hərəkət qayda pozanlar deməli dərhal qeydiyyata düşür və onlar barəsində gələcəkdə təsirli tədbirlərin görülməsi üçün fotomateriallar hazırlanır ki, bu materiallar əsasında da həmin sürücülər sonradan aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilirlər. Yəni, qoy heç kim düşünməsin ki, paytaxt ərazisində sürücünün istədiyi kimi hərəkət etməsi və yol polisinin onu görməməsi düşüncəsi yanlış olardır.
Vaqif bəy, mən indi Milli Ordunun yarandığı günlə bağlı Bakı yolları hansı imtahandan keçəcək sualını verəcəm sizə. Amma əvvəlcə bir yenə də demək istəyirəm. Sizin imkanınız var indi Bakı piyadalarına üz tutmağa. Buyurun, nə deyərdiniz? Neynəsinlər?
Ümumiyyətlə, nəinki paytaxt əhalisinə, paytaxt piyadalarına, ümumiyyətlə paytaxt sakinlərinə, hər bir hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək bildirərdim ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini yerinə yetirməyi bacarmaq üçün öyrənin. Özünün və başqalarının təhlükəsizliyini təmin etməyi bacarmaq üçün bu tələbləri öyrənin. Və düşünün ki, küçə və yollarda nizam intizamlı olmaq, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini düzgün yerinə yetirmək ilk növbədə özünüzün təhlükəsizliyinin təmini deməkdir və beləliklə də başqasının həyatını təhlükəyə atmamış olursunuz. Eyni zamanda hadisələrin sayının aşağı salınmasında demək olar ki, yol polisinə yardımcı olursunuz. Söz yox ki, qeyd etdiyim kimi bir daha təkrar edirəm, yol polisi əməkdaşları bu istiqamətdə qanunvericiliyə uyğun xidmət apararaq, bugün dünəndən, sabah isə bugündən daha fəal xidmət aparmaqla təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışacaq. Ancaq hadisələrin minimuma yendirilməsi, tıxacların yaranmaması, yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi sahəsində cəmiyyətimizin hər bir üzvündən də müəyyən məsuliyyət tələb olunur ki, bu da hər bir hərəkət iştirakçısının düzgün, dürüst yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin yerinə yetirilməsidir. Və ən nəhayət yol hərəkəti haqqında qanunun 36-cı maddəsində konkret olaraq göstərilir ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini yerinə yetirən hər bir hərəkət iştirakçısı digərlərindən bu tələbləri yerinə yetirməyi tələb edə bilər. Çox təəssüflər olsun ki, burada da mental xüsusiyyətlərimizlə bağlı müəyyən qüsurlar var. Yəni, bugün hərəkət iştirakçısı olaraq heç birimiz digərlərindən bunu yerinə yetirməyi tələb etmirik ki, bu da son nəticədə yol qəza hadisələrinin artımına səbəb olar.
Vaqif Əsədov, Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi. Vaqif bəy, onda son sualı verirəm sizə. Yəni, Milli Ordunun yarandığı günü bir neçə gündən sonra Bakı yolları hansı imtahandan keçəcək? Artıq başlayıb deyəsən, yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, təşəkkür edirəm, bir daha təbliğatı vacib olan bir sualı qeyd etdiniz. Bildiyiniz kimi 26 iyun 2011-ci il tarixdə Bakı şəhərinin Azadlıq meydanında ağır zirehli texnikaların iştirakı ilə iri miqyaslı hərbi nümayiş keçiriləcəkdir. Yəni bununla əlaqədar 22 iyun səhər saat 6:00-dan etibarən təlim məşqlərinin və ağır zirehli texnikaların gətirilməsi ilə əlaqədar hərbi nümayişin başa çatmasına sonuna dək Azadlıq meydanı və ona bitişik ərazilərdə, o cümlədən Nobel prospekti, Afiyəddin Cəllov, Üzeyir Hacıbəyov küçələri, Zərif Əliyeva prospektində bütün nəqliyyatın hərəkətinə tam məhdudiyyət qoyularaq istiqamət dəyişdiriləcək. Həmçinin Xəqani küçəsi, Kekap Hanım Səfərəliyev küçəsi kəsişməsindən Rəsul Rıza küçəsinə dək və Rəsul Rıza küçəsi kəsişməsindən Neftçirəl prospekti ilə Azneft dairəsi daxil olmaqla Səbail rayon, yəni Bayıl qəsəbəsi, Qurban Abbasov küçəsi eyni zamanda Bakı Astara yolunun 14-cü kilometrliyinə dək bağlanacaqdır. Deməli, Azadlıq meydanı və sahil parkı istiqamətinə qeyd etdiyim bu küçələrdən hərəkət edən sürücülərə xahiş edərdik ki, müstəqillik dövrümüzdə keçiriləcək belə möhtəşəm dövlət əhəmiyyətli tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün yardımcı olaraq avtomobillərdən istifadənin mümkünsüzlüyünü nəzərə alaraq ictimai nəqliyyatlardan, nəqliyyat vasitələrinin köməyindən istifadə etsinlər.
Bəs hərbi parad günü vəziyyət necə olacaq?
26 iyun qeyd etdiyim kimi səhər hərbi paradın nümayişi keçiləcək, yəni parad tam qurtardıqdan sonra ağır hərbi texnika, yəni nümayişdən sonra müəyyən istiqamətlərdə hərəkətini davam etdirdikdən sonra bu istiqamətlərdə hərəkətin təhlükəsi təmin olunacaq və sürücülər bu istiqamətlərdə sərbəst olaraq hərəkətlərini davam etdirə bilərlər.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Vaqif bəy.
Mən də sizə təşəkkür
Buyurun,
edirəm
ki, sözünüz var?
Yəni yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliğinə dair belə verilişlər hazırlayırsınız. Bir daha sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Yol polisi Bakı yollarında nəyi təmin etməyə çalışır sualına cavab tapmağa çalışdıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təbliği və ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov oldu. Canbakı isə davam edir, Canbakı davam edir. Biz ikinci bölüm keçməzdən əvvəl Bakı xəbərlərini almaq istəyirik. Efir prodüserimizə söz verirəm, Sevinç Hüseynzadə. Bakıda bu həftə nələr olub bitəcək, onu Sevinç bizə söyləsin. Buyur Sevinç, söz səndə.
Azərbaycan Media Mərkəzində Komersiya Məqsəddaşmayan fotobank.az adlı yeni saytın təqdimatı keçiriləcək. Yenici fəaliyyəti başlayan saytda hazırda 5000-dən artıq foto yer alır. Sayt bugün 4 başlıca qaynağın materialları üzərində qurulub. Belə ki, fotobank.az-da Nərmin Tahirzadənin arxivi, Ədalət Tahirzadə və Əlyazmalar İnstitutunun foto arxivləri və özlü hələ yenicə qoyulmuş özəl əski ailə fotoları yerləşdirir.
Çox maraqlı bir saytdır yeri gəlmişkən. Əgər imkan olsa... Biz qoşula biləcəyik məncə. Əgər imkan olsa biz onlara qoşulub daha geniş məlumat ala biləcəyik. Hələliksə verilişimiz davam edir. Buyur Sevinç.
İyunun 25-ci isə Sevdə xanım İçəri şəhərdə festival keçiriləcək. Qoşa Qala Qapları meydanında 1-ci İçəri şəhər intellektual festivalı olacaq. Festival 25 iyunda Xəzər İntellektual Gənclər Klubu, İrəli İctimai Birliyi və İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə başlayacaq. Festivalın əsas məqsədi gənclər arasında elmə, biliyə və intellektual oyunlara olan marağı artırmaq və tarixi irsi təbliğ etməkdir. Festivalda Brain Ring, fərdi oyun, erudit loto və inanırsan, inanmırsan kimi maraqlı oyunlar keçiriləcək. Azərbaycan Eurovision 2012-yə gələcək qonaqlara xidmət göstərmək üçün kadr hazırlığına başlayıb. Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının sədr müşaviri Müzəffər Ağakərimov Trend Agentliyinə bildirib ki, turizm ili ilə əlaqədar Azərbaycanda turizm sahəsi üzrə kadrların hazırlanması prosesi həyata keçirilir. Sadəcə Eurovision 2012-nin Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar bu işlərə daha çox diqqət göstərilir. O 2012-ci ildə ölkəyə gələcək şəxslərin sayı Eurovisionla əlaqədar çox olacaq deyib. O, eyni zamanda bildirib ki, yarışmada iştirak etmək üçün Azərbaycana gələn qonaqların yerləşdirilməsi üçün otellərlə yanaşı Xəzər dənizindəki gəmilərdə yaradılan full otellərdən hazırda istifadə edilməyən yaraşıqlı binalardan da yararlanmaq olar. Bu günlərdə 72 yaşını qeyd edilən şair Vaqif Səmədoğlu ad günündən sonra Türkiyəyə yola düşməli olub. Ayaq damarlarının aterosklerozundan əziyyət çəkən şairə Bakıdakı həkimlər əməliyyatın qaçılmaz olduğunu deyiblər. O da əməliyyatı Ankarada etdirməyə üstünlük verib. Əməliyyat uğurlu keçib, şair indi özünü yaxşı hiss edir. Yavaş-yavaş ayağını yerə bassa da Vaqif Səmədoğluna yeriməyə icazə yalnız 10 gündən sonra veriləcək. Şair özü Facebookda yazıb ki, vətənə yalnız həkimlərin icazəsindən sonra qayıda bilər.
Çox gözəl.
Və hava haqqında bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru isə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı var. Güclü şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Sevinç Hüseynzadə. Can Bakı isə davam edir. Əziz dinləyənlər, mən həftənin təqvimini vərəkləmək istəyirəm. Bugün iyunun 22-si uzun illər Böyük Vətən Müharibəsi adlanan müharibənin başlandığı gündən düz 70 il ötür. Bu müharibədə saysız hədəflər vardı və bu hədəflərdən biri də Bakı nefti idi bildiyiniz kimi. Deyilənə görə Hitler ad günündə onun üçün hazırlamış tortun ortasında Azərbaycanın neft bruklarının şəkli olan hissəni özü kəsib yemişdi. Bax, bugün həmin tarixdən iyunun 22-sindən 70 il ötür. həm də Azərbaycanın görkəmli opera müğənnisi, xalq artisti, Bülbülün anadan olduğu gündə əziz dinləyənlər. 1897-ci ildə Şuşada Xan bağında anadan olmuşdu Bülbül. Adını Murtuza qoymuşdular. Amma gözəl səsi ona ikinci ad da bağışladı. Onu uşaqlıqdan Bülbül çağırdılar. Bülbül həm də ilk Koroğlumuz kimi tarixə düşüb bildiyiniz kimi. Xatırladaq ki, Bülbül 1961-ci il sentyabrın 26-sında Bakıda dünyasını dəyişdi 60 yaşlarında təxminən. Onda xatırladaq ki, Bülbülün Şuşası 19 ildir ki, işğal altındadır. Demək, Bülbülün Şuşada olan ev muzeyi də işğaldadır. Bir neçə il əvvəl Şuşadan Üzeyir bəyin, Xurşud Banu Natəvanın və Bülbülün güllələnmiş heykəlləri gəlib Bakıya çıxmışdı Gürcüstan yolu ilə və həmin heykəllər güllələnmiş halı ilə Bakıda hələ də qorunub saxlanılır.
Gəl eylə nəvaziş, mənə bir quz sələ bildən, çünki gözəlim bu səsidir aşıq əhsan. Çünki gözəlim bu səsidir aşıq əhsan.
Davam etdiririk. İyunun 20-si görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Cahangir Cahangirovun da doğum günü idi. Düz 90 yaşı tamam oldu maestro Cahangirovun. 1921-ci ildə Bakının Balaxanı kəndində doğulmuşdu və lirik bəstəkar kimi, lirik mahnı bəstəkarı kimi ürəklərdə yaşayırdı. Onun Füzuli kantatası, ana mahnısı dillər əzbəridir. Rəhmət diləyərək növbəti xəbərimizə keçirik və iyunun 24-ü əziz dinləyənlər dövlət bayrağı günüdür. 1918-ci ildə 24 iyunda üzərində ay, para və 8 gürşəli ulduz olan 3 rəngli bayrağımız dövlət bayrağı elan olundu və Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk bayrağı təsdiq olundu. Daha bir tarixi gün, bayaq da dediniz, yol polis idarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi. 1918-ci il 26 iyun Milli Ordunun yarandığı gündür. Bununla bağlı paytaxtda bir sıra tədbirlər planlaşdırılır və hərbi parada hazırlıq gedir.
Thank you.
Bu məşhur marşın bəstəkarı Cavanşir Quliyevə buradan salamlarımızı göndəririk. Cavanşir bəy artıq Bakıdadır. Yəqin ki, növbəti vaxtlarda, növbəti ayda o Can Bakıda söyləyəcək, onun proqramımıza qonaq olacaq. Bax belə həftəmin təqvimini də bitirdik. İkinci hissəyə keçirik. İkinci hissəyə keçirik. Yəzinlər. Bakı Oslo'dan baxanda necə görünür sualına cavab axtarırıq. Qonaqlarımız Norveç paytaxtından təzəcə qayıtmış jurnalistlər Zamin Hacı və Sevinç Termanqızı da. Sevinç studiyamızdadır. Zamin bəy isə yenə keçən dəfə olduğu kimi bizə telefonda qoşulur. Zamin bəy.
Əleyküm.
Xoş gəldiniz. Sizə daha. Niyə Sevinç xanımı tək qoydunuz?
Siz bizi ailəlikcən çağırırsınız. Bəs uşaqlara kim baxmalı?
Oradan mı? Siz uşaqların yanındasınız. Mən çox üzüldüm. Sizin nə yaxşı ki belə oldu.
Biz sadəcə uşaqları bölüşdürdük. Qızla mən baxdım, oğlan o. Belə tam demokratik şəraitdə.
Necəsiz? Necə səfəriniz necə keçdi? Necə getdiniz? Necə gəldiniz?
Mən cavab verim. Hər şey yaxşı idi, hər şey gözəl idi, gözəl, maraqlı səfər. Hələ də onun təsiratları altındayıq demək olarsa.
Yol qeydlərinizi də oxudum. Elə ona görə sizi qonaq çağırmaq istədim Can Bakıya. Zəmin bəy, lütfən söyləyin. Birincisi təbrik edirəm sizi. Təbriklərimizi qəbul eləyin.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Lütfən söyləyin, nə üçün getmişdiniz? Qoy bilməyənlər də bilsin Osluya.
Bu, demək, Almaniyanın Hert Buserius fondu və Norveçin Söz Azadlığı fondu ikisi birlikdə hər il Şərqi Rusiyada və Şərqi Avropada və Rusiyada Söz Azadlığı mükafatı deyə bir mükafat təsdiq ediblər. Hardasə 10 ildən çoxdur bu mükafat hər il verilir. Və bu ilki qalib, yəni Azərbaycandan mən seçilmişdim və o mükafatın təqdim etmə mərasimi Oslo'da keçirilirdi. Səfərimizin məqsədi bu idi.
Sevinç xanım da sizə qoşuldu, belə çıxır.
Orada belə bir qayda var. Bəli. Hər il qalibin, yəni özü ilə bir nəfər də dəvət eləmək imkanı var.
Yəni, nə gözəl fürsət, bəli.
Yəni mən də həm də Sevinç xanım da öz biz jurnalistik, yəni ona görə həm də yəni biz həmkar olaraq, yəni ilk növbədə bir həmkar olaraq dəvət elədim onunla getdik.
Bəlkə də yol qeydləri yazmağın dərdindən.
Bu sizin fikrinizdir.
Bəli, işinizi yüngülləşdirmişsiniz.
Belə də demək olar.
Bax, onda gəlin, bu dəfə ağırlığı sizə verəcəm, sizə daha çox sual verəcəm onda. Necə oldu? Mən sizin yüngül qeydlərinizi oxudum, fikirlərinizi oxudum Bakı ilə bağlı. O sudan baxanda Bakı çox faciəvi görünürmüş, belə çıxdı.
Təbii, yəni Bakı ümumiyyətlə son illərdə Bakının doğrudan da eybəcər bir günə salıblar. Yəni hər yeri qazırlar, uçurdurlar, sökürlər. Ya bütün bunlara baxanda heç Bakı ümumiyyətlə biz hər hansı bir şəhər indiki dövrdə ənənələri tarixi ilə maraqlıdır. Yəni insanlar Bakıda yaxud ümumiyyətlə hər hansı bir şəhərdə bir 20 il əvvəl getdikləri, 30 il əvvəl baş getdikləri bir məkana yenidən onunla bağlı hansısa bir xatirələri olur, ora gedəndə o xoş xatirələr oyanır. Amma Bakıda çox təəssüf ki, belə bir yer demək olar ki, qalmayıb. Hər yeri dağıdıblar, hər yeri bütün insanlara xoş bir nostalji oyadacaq heç bir məkan qoymayıblar qalsın Bakıda. Bunu görəndə insan çox pis olur təbii ki. Üstəlik də Norveç kimi ümumiyyətlə yaşıllıq bir ölkədə, Oslo kimi meşənin içərisində demək olar olan bir şəhərdən sonra Bakıya baxmaq, Bakının çirkabı, zirzibili və bütün bunlar adama pis təsir edir. İctimai nəqliyyatının bərbat gündə olması. Təsəvvür edin ki, Oslo kimi şəhər dar küçələri var, qədim şəhərdir. Yəni, amma bu dar küçələrdə ictimai nəqliyyat elə rəvan hərəkət edir. Heç bir keç kim siqnal vermir. Ümumiyyətlə, yəni nəqliyyatda demək olar ki, qayda qanun var və bunun üçün də xüsusi olaraq yol polisinə və s. ehtiyac yoxdur. Heç demək olar biz onları görmədik.
Aha, çox maraqlıdır. Şey,
vətəndaşlar özləri, biz yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır.
Biz yəni, nəyə ki onları görürük, hətta onlardan müsahibə alırıq. Bax, sizdən əvvəl onlarla danışırdıq, dövlət yol polisi ilə.
Təbii, bəli. Yəni, yenə də deyim, yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır. Yəni, Norveç xalqın, belə baxanda, onlarda da konstitusiyalı monarxiyadır. Bizdə yazılıb konstitusiyada ki, güya biz respublikayıq. Halbuki onlar daha çox respublikaya oxşuyur, biz konstitusiyalı monarxiyaya oxşuyur. Biraz da paradoksaldır. Məsələn, orada kraldır, simbolik olaraq ölkəni kral idarə edir də, belə deyə. Ölkənin rəhbəri kraldır, 5-ci Haralddır deyə səhv eləmirəm sadəcə. Amma absurd odur ki, bizim prezident krala daha çox oxşuyur, nəinki onların kralı. Yəni, belə deyək ki, orta əsrlər ənənələri bizdə daha genişdir, nəinki tutaq ki, o Norveç Ümumiyyətlə, Norveç məsələyim, mən bundan əvvəl Almaniyada doğmuşdum. Almaniyada mənə çox xoş təəssürat bağışlamışdı. Amma Norveçin bağışladığı təəssüratı mən belə bir cümlə ilə ifadə edərim ki, elə bir ki, başqa planetə getmişdim. Yəni, buradakı insanların həyata baxışları, dünya görüşləri, yaşayışları, bu yəqin başqa bir planet idi. Mən təsəvvür eləmirdim ki, yəni, mən bilirdim, açıq, mənim iqtisadi biliklərim var idi, iqtisadiyyat üzrə mən təhsil almışam. Bilirdim ki, Norveç dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri sırasındadır. Bir çox illərdə, hətta birinci yerdə də olub. Və dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkəsinin nə demək olduğunu mən orada gördüm açıq.
Zamin Hacı, Sevinci xanım, bir də xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm.
Bax, siz necə yad planetlilər kimi davrandınızmı? Yəni, sizdə də elə bir hiss oldu mu?
Yad planetlilər kimi deyəndə, yəni əslində elə Zamin də dediyi kimi, adam orada özünü həqiqətən də yeni bir, fərqli bir yerdə hissi, fərqli bir planetdə hissiyir. Təbii, yəni burada Amerika kəşf etmək istəmirəm, çünki Norveç haqqında internetdə də məlumat əldə etmək olar, Oslo haqqında, həmçinin və s. Amma mən ilk dəfə, yəni bu artıq ikinci təəssüratım idi ki, yəni o azad ölkənin verdiyi təəssüratı, gözəlliyi heç bir internet səhifəsi verə bilmir. O məlumatlar verə bilmir adama. Onu sadəcə olaraq hiss etmək lazımdır. Adam sadəcə onu gəzərkən, yəni statistikada rəqəmdə olmur. O real həyatda olur. Onun havasında, suyunda, hər şeyində o hiss olunur. Ona görə belə deyək də, ən azı mən ilk şokumu sizə deyim ki, mən Oslo'da parklarda gəzirdik biz daha çox. Yəni orada tam Zamin demiş, tam yaşıllıqdır və həqiqətən parkın nə demək olduğunu orada biz anladıq. Və gəldim mən bir gün sonra öz qəsəbəmizdəki parka gəldim və mən həqiqətən şoka girdim və mən hiss etdim ki, mən həqiqətən nəfəs ala bilmirəm.
Yəni, hansı qəsəbə bilmək?
Biləcəri qəsəbəsi.
Biləcəri qəsəbəsi.
Biləcəri qəsəbəsində. Yəni, bilirsiniz, bizdə park deyəndə, məsəl üçün, adi bir paralel aparım, bizdə park deyəndə iki ağac baş-başa veribsə, mütləq orada bir çayxana, bir restoran, bir nətxana və s. bəylaxır açılmalıdır. Amma parkın əsl aidiyyatı nədirsə, yəni o sözün mənası nədirsə, onu mən Oslo'da bir daha gördüm. Park insanların və uşaqların ilk növbədə istirahət etməsi, nəfəs alması, gəzməsi, oynaması üçün olan bir məkan imiş. Ruslar demişkən, akazvaytsa. Mən onu bir daha Oslo'da gördüm. Sən demə daha dəqiq. Bəli. Bax, bilmirəm, yəni mənim ilk belə deyim, planet mənasında planet deyəndə mənim ağlıma birinci o yaşıllıq, Oslo'nun gözəlliyi gəlirdi.
Yəni neçə gün qaldınız? Kifayət qədər vaxtınız oldu mu şəhərlə tanış olasınız, insanları görəsiniz?
Əslində belə deyim, Oslo o qədər də göründüyü, yəni təsəvvür edildiyi qədər də böyük bir şəhər deyil. Onu gəzmək üçün bəzən 2 gün kifayət edir. Bizim səfərimiz gediş və gəlişi nəzərə almasaq tam 4 günümüz var idi. Müəyyən belə deyim, görüşlər var idi, müəyyən rəsmi belə deyək də, yəni olaraq, laureat olaraq Zaminin, keçən ilki laureat olaraq Şafirət bəyin də qatıldığı, mənim də iştirak elədiyim görüşlər və s. Onun çıxmaq şərtindən şəhər turu var idi. Onlar bizi gəzdirdilər operaya və s. opera biransı və s. Bir çox yerləri gəzdik, dolaşdıq və təəssürat əldə eləmək üçün tam olmasa da müəyyən qədər. Onsuz da bir şəhəri, bir ölkəni tanımaq üçün özünüz bilirsiniz ki, 4 gün təbii ki, kifayət etməyəcək. Onu bəzən illərlə yaşayanlar tam şey kəsb edə bilmir. Amma bir turist olaraq müəyyən qədər məlumat əldə edə bildik orada.
Yeri gəlmişkən, deyəsən opera binasına da getmişsiniz. Bəli, orada çox maraqlı bir palçıq
bəli, onu saxlayırlar, şişə qabında saxlayırlar. Əslində, yenə deyim, mən biz orada, yenə deyim, bir yemək yeməyə dəvət olunmuşduq deyə, yəni tam gəzmək hissəsi, tam gəzmək, binanı tam gəzmək imkanı olmadı. Sadəcə bizə bələdçinin verdiyi bir məlumatla bağlı idi ki, orada palçıq şişə qabda saxlayırlar. Məncə, onun Zamin daha dəqiqliyi ilə bilir.
Orada mı Zamin bəy? Buyurun, eşidirik sizi.
Yəni, o opera binası doğrudan da, ümumiyyətlə, dünyanın Oslo Operasının binası son illərdə tikilibdir və dünyanın həm akustika baxımından, həm də yəni opera binası deyə də belə deyə imkanları baxımından dünyanın ən belə deyə birinci binası sayılır. Orada bütün yəni hər bir şey nəzərdə. Orada bir çox maraqlı bir detal da olubdur. Bu yəqin ki sizin də maraqlı olar. O bina tikilib qurtaranda fəhlələr başlarında kaska, dəbilqədə
belə.
Səhnədə səhv eləmirəmsə Rigoletto operasından bir ariyanı fəhlələr üstləri ifa eləyiblər və bu çox yəni cəmaatın qarşısında və qonaqlar qarşısında çox maraqlı bir hal olubdur.
Fəhlələrimizi təsəvvür elədim. Nə yapıya bilərdilər?
Operanın binasının böyük bir hissəsi o suyun içərisində yerləşir. Məsələn, təsəvvür edin ki, yəni Oslo fiyordda yerləşir. Bu belə deyək, buxta da bizim mənada isə körfəzdir. Və binanın böyük bir hissəsi, tamaşaçı salonu suyun dərinliyindədir. Yəni, bunu da elə tikiblər ki, bir növ bina elə bil ki, icebergdir. Binanın çöldə olan hissəsindən daha böyük hissəsi suyun altındadır. Çox maraqlı bir binadır. Binanın üstündə gəzmək mümkündür. Yəni, damında da belə deyək.
Zamin Bey, siz böyle təsvir edirsiniz, qorxmursunuz ki onu Bakıda tikmək istəyirlər.
Ya inanmıram, bizimki bizim mühəndislərlə, bizim bu məmurlarla onu tikmək olur. Amma Oslo ilə bağlı belə deyək ki, bu siz dediniz gəzmək, görmək. Mənim çox böyük arzum idi ki bu tablonu yaxından görüm. Həmişə, yəni çox sevdiyim bir tablodur bu Munch-un Haray tablosu. Bu məşhur tablolardan biridir dünyanın, yəni tanınmış rəsm məsələlərindən biridir. Bu Haray tablosunu orada yaxından görmək imkanım oldu və buna çox sevindim. Amma təəssüf elədiyim hallarda oldu ki, səfər qrafiki çox dar olduğu üçün bu da həmişə arzuladığım bir şey idi ki, Turheyerdal'ın məşhur Kontiki salı ilə bağlı orada muzey var. Oraya gedə bilmədik. Yəni imkan olmadı. Sonra başqa, məsələn, Henrik Ibsen'in ev muzeyinə getmək istəyərdi ki, ona gedə bilmədik. Belə məhdudiyyətlər oldu, səfər çox qısa oldu, amma yəqin ki, birinci dəfə olmaz, növbəti dəfə gedəndə artıq onların hamısını gəzərik. Bir də ki, Norveç'in məşhur, yəni bu, belə deyək, təbiətinin, düzdür, şəhər özü də təbiətdən zəngin idi, amma hər halda Norveç'in dağlarında məşhur o fiyotların, təbiətin, təbii qoynunda olmağı çox istəyərdim. Amma bunlar alınmadı. Eyb yox.
Bəs nələri gördünüz? Nələrə qatıla bilmədiniz onu dediniz? Bəs nələrə qatıldınız?
Demək, qatıldığımız tədbirlərdən...
Sizi nə təəccübləndirdi? Norveç... Şəhərdən başqa. Bəli.
Norveç bu orada demək Milli Muzeyində oldu. Orada yəni bir çox yenə də rəsm əsərləri, heykəllər, aşıq nümunələri və s. tanışdı. Sonra Norveç bu Nobel... Bildiyiniz kimi orada məşhur salon var, Nobel sülh mükafatlarının təqdim olunduğu salon.
Bəli, bəli.
Həmin salonda olduq, oranı bizə ekskursiya apardılar. Sonra sonra operana dedik. Ümumiyyətlə, sonra
Sevinç xanım kömək eləyər sizə indi.
Yəni, belə çox təəssürat, amma ilk növbədə yenə də deyirəm, mənim üçün... Yəni təsəvvür edin ki, Stortingin, yəni orada parlament binasına Storting deyirlər, harbisi 160 nəfər də deputatı var. Stortingin qarşısında bir çəmənlik var, orada qadınlar, kişilər uzanıb, məsələn, günün qabağında, belə deyək ki, tam çimərli paltarında da, orada günəşdə qaralırlar. Məsələn, indi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan parlamentinin qarşısındakı fəvvarədə, kimsə, məsələn, heç olmasa əlini yumaq istəsində. Orada necə dəhşətli bir qara qışqırıq qopar, bir sürü polis tökülüşüb gələr, aləm qarışar birbirine. Halbuki orada yenidir, insanlar, yəni azadlıqdır. Oslo'da insanın azadlığı duyulur. Yəni insan necə azaddır və azad insan necə xoşbəxt və gözəldir. Bu hiss olunur. Ona görə adama pis təsir edir ki, yəni sən hansı ölkədən gəlirsən və o azadlıqdan o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə demişkən bir damcı dadırsan və sonra qayıdırsan öz cəhalətə, öz ölkəvə. Bu bir insana biraz pis təsir edir.
Bax, adi bir misal Sevdəxan. Bax, gedirdik biz bəzən də, yəni yanahar üçün, yaşam yeməyi üçün bir restorana və orada gördük ki, uzun-uzun masalar və orada bir 50-60-a yaxın yaşlı qadın əyləşib. Mənim tərcüməcədən, bələdçimizdən soruşurdum ki, yəni biz hər dəfə bunları tez-tez görürük də, bu, yəni bu nə məsələdir, bu bir ritualdır, nədir, bunun qadı nədir? Bunlar izah edirlər ki, bu qadınlar məsəl üçün vaxtın ya sinif yoldaşı olublar, ya da qrup birgə oxuyublar və bunların ayda bir dəfə, həftədə bir dəfə toplantıları olur və bunlar yığılırlar, bir-birinə dərdini paylaşırlar, danışırlar və s.
həm yəni, həyatlarını maraqlı eləyirlər.
Və həyatlarını maraqlı
eləyirlər. Bizim qadınlar kimi bütün gün evdə.
Evdə və s. Yəni, adam sadəcə bizi düşünür ki, bizim qadınların o yaşda qadınları bir yerdə ancaq harda görmək olar? Ya yas məclislərində görmək olar? Ən belə deyək də pis, ən yaxşı halda toy məclisində, o da ki, kollektiv olaraq yox. Yəni orada yaşlı belə deyək, yaşlısından cavanı 7-dən 77-yə deyək də hamı azadlığın ona olan miqyasını, ona verilən payını çox yetərincə dəyərləndirə bilir. Baxırsan, məsələn, mənim yaşda məsəl üçün qadınlar, qızlar heç biri, məsəl üçün orada bəlkə də olsun da yegan diktaban keydən mən idim, məsəl üçün, onlar deyir, mən adi qiyafən deyirəm, tam azad, özünə nə rahatdırsa, özünü necə rahat isə ancaq özü üçün yaşayır, özü üçün geyinir, özün, yəni ancaq özünü düşünür də, belə demək mümkünsə, o da elə deyək də o azadlığın ona verilən, belə deyək də payından maksimum istifadə eləmə deməkdir ki, mənim çox, çox xoşuma gələnlərdən biri oydu, məqamlardan biri oydu.
Bir halda ki, vaxtımız azalmağa doğru gedir. Zamin Bey, mütləq mətbuatla bağlı da sizdən soruşmaq istəyirdim. Nələr vardı, nələr gördünüz, nələrlə tanış oldunuz Oslo'da?
Orada biz demek Norveç'in en popüler gazeti olan VG adlanır. Baş harflerdi bu. Yani Norveç dilinde neyse demekti. VG gazeti var idi. Orada biz redaksiyasında görüş geçirdik. Çok hündür mertebeli bir binaydı. Yani neçe mertebe olduğu yadımda değil konkret. Ve gündelik çıkan bir gazetti. Çok popüler bir gazetti. Orada görüş geçirdik. Çok meraklı görüş oldu sonra. Orada Norveç'in birinci kanalı demek olar ona. NRK adlanan bir kanal var. Bir nöbe ictimai televizyadır. O maliyeleşir demek. Televizyon satışındaki faizden de BBC kimi.
Bilmiyorum.
Orada da meraklı görüş oldu. Televizyonun emektaşı var idi bir nefer. O Mısır'da inkılap vakti orada olmuştu. O bize orada başına gelenlerden danıştı. Mısır'da ne de olup hadiseler falan. Çok meraklıydı. Çok yani farklı belə deyək ölkənin problemleri. Yani biz mesela bir şey diyeyim size. Orada bize dediler ki o NRK televizyasının əməkdaşı, o bizə dedi ki, bizim mətbuatın bu saat yəni düşündürən əsas problemlər nədir? Məsələn, baş mövzularda nədən ibarət olur? Məsələn, onlar yazırlar ki, Oslo'da hansı dükanda tərəvəzin qiyməti daha ucuzdur.
Doğru mu? Yani oxucu çəkmək üçün.
Bəli, yəni o da yəni dəmir
yolu vağzalında gəlir. Yəni problemə baxın. Yəni gör ölkə necə gözəl yaşayır ki, artıq tərəvəzdən yazırlar. Yəni tərəvəz manşetə çevrilir də belə deyə. Yani, mən orada çox ürəyimdən keçdi. Kaş biz də tərəvəz.
Biz də. Yəni bizdə olmur mu heç tərəvəz manşetə keçmirmi?
Bizdə tərəvəz manşetə o halda keçir ki, hansısa məmur onu inisadda saxlayır. Tutaq ki, belə deyək, tələbə sələk olmayıb, amma yumurta bizdə manşeti olubdur.
Bəli, yumurta olub.
Yumurta, o da tamam başqa mənada. Onlar o mənada yazmırlar ki, yumurtanı tutaq ki, yaxud da ki, kələmi Norveç kralı inisadda saxlayır. Onlar cəmaata sadəcə olaraq göstərdilər ki, tutaq ki, Oslo'nun filan küçəsindəki marketdə kələmin kilosu 10 krondur, amma o birisində 15 krondur, gedin oradan alın. Bu cür şəkildədir. Yəni problem tamam fərqlidir.
Bəs sonra başqa nə vardı? Başqa sizi nə təəccübləndirdi?
Valla təəccübləndirən məni bayaqları geyimdən danışırdınız. Məsələn, mən orada demək olar ki, qızıl əşyalar taxan, belə deyək, bizdəki kimi.
Bir nəfər də görmədiniz.
Qadınlarda demək olar ki, yox. Yəni bizdəki kimi görməmişcəsinə bizim qadınlarda var axı. Boyunlarına, evet, boğazlarına qızılları taxıb gedirlər. Sonra məsələn nəyə təəccübləndim? Daha doğrusu təəccüblənmədim. Yenə deyirəm, mən o iqlim şərtləri biraz qeyri-adi idi. Məsələn, gecə saat 2-yə qədər hava işıqlı olur. Günəş batmır da demək olar ki, o qütbə yaxın olduğuna görə. Düzdür, deyilə qışda orada tam tərsinə olur. Qışda da günəş 4-də batır günün. Amma hər halda çox xoş bir ölkə idi. Çox və sevindim ki, yəni 21-ci əsrdə də olsa, düzdür, Norveçlər də bir 50-60 il əvvələ kimi mənim çətinliklər yaşayıblar, problemləri olub filan. Amma çox şadam ki, bugün dünyada belə bir ölkə var. Yəni, nümunə götürüləcək və öyrənəcək çox şeylər var Norveçdən. Norveç də neft ölkəsidir Azərbaycan kimi. Orada da neft-qaz yataqları çoxdur və Norveç iqtisadiyyatı neftdən demək olar ki, çox böyük asılıq var. Amma Norveç özünün neft fondundan necə istifadə edir? Amma Azərbaycan necə istifadə edir? Bu yerlə göy qədər fərqlidir. Demək olar ki, onun cəmi 3%-dən istifadə edirlər bunlar. Qalan bu böyük hissəsini, həmin o 97%-ni bunlar gələcək nəsillərə saxlayırlar. Bizdə isə neft fondu prezident adlanan, belə deyək, kralın şəxsi fondu kimi bir şeydir. Hara istəsə sərf edir. Heç bir nəzarət də yoxdur.
Samir Hacının fikri idi, əziz dinləyənlər bu. Mən Sevincə söz vermək istəyirəm. Sevinç xanım, buyurun. Artıq son dəqiqələrimiz gedir. Buyurun.
Mən yəqin ki, telekanal və qəzet hissəsindən bağlı olan hissəyə xırdaca əlavəmi edəcəm ki, məsələn, maraqlıdır ki, orada qəzetlərin zamin demiş, yəni manşetləri, mövzuları bizim yazdığımızdan çox fərqlidir. Hər nə qədər dili bilməsə də biz tərcümə vasitəsini, tərcüməçi vasitəsindən xahiş etdik və məlum oldu ki, onları maraqlandıran mövzuların miqyası da çox fərqlidir. Onlar, belə deyək də, bəzən onun qəzetin Facebook-da səhifəsi açılır və oxucular aktiv olaraq qəzetə o qoşulurlar, o problemlərini söyləyirlər, soruşurlar və s. və onları, məsəl üçün, dəmir yol qatarının niyə gecikməsi, tutaq ki, qrafikdən çıxması kimi məsələ narahat edir və onlar onunla maraqlanır, qəzet rəhbərliyi onu dəmir yol idarəsi rəhbərliyindən dəqiqləşdirir və s. onlayn sistemində oxucuyla bu cür kontakt yaradır.
Və oxucu qazanır.
Bəli, oxucu qazanır və maraqlıdır ki, mən orada çox sadə lövhcəsində, uşaqçasına onlardan soruşdum ki, hökumət tərəfindən sizə hansı hallarda təzyiq olunur və tərcüməçi o sualı 2 dəfə təkrarlamağa məcbur oldu, çünki onlar onun nə demək olduğunu bilmirdilər. Yəni o necə ola bilər, hansı halda ola bilər deyə düşünürdü və çox belə gülə-gülə cavab verdilər ki, bizdə belə bir şey yoxdur. Yəni təxminən plan, yəni yad planetini soruşurmuşum kimi bir təəssürat yarandı onlarda. Və bu mənim üçün həqiqətən sonradan Azərbaycana qayıdanda bu mənə daha çox yadımda qalan məqam oldu.
Oldu. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Artıq vaxtımız bitdi. Sağ olun Sevinç xanım. Zəmin bəy, sizə də təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Bakı Osadan baxa da necə görünür, sağ olun. Cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Norveç paytaxtından təzəcə qayıtmış jurnalistlər Zamin Hacı və Sevinç Tilman qızı qonağımız oldu. Hərdən can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsiniz?